Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenoj Recoboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Në Kosovë rritet skepticizmi për antarësim në Interpol. Institucionet e Kosovës nuk kanë punuar në ndaljen e ikjes së të rinjve, më thot drejtori i Odës Ekonomike Amerikane Arjan Zeka. Britania lanson fushatën bëhuni gati për Brexit. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se 7 personat e vdekur nga sulmi në Odesa të Teksasit më 31 gusht ka ndërguar në 53 numrin e vdekjeve gjatë muajit gusht në Shtetet e Bashkuara. Incidenti në perëndim të Teksasit ka shënuar sulmin e 38 masiv me armë zjarri në SHBA-e gjatë këtij viti. Si pasojë tyre 205 persona kanë vdekur dhe është thënë në faqen që vëzhgon sulmet masive me armë zjarri. E përditshmja amerikane The New York Times ka thënë se nuk ekziston ndonjë definicion i vrasjes masive, mirë po Departamenti Amerikan i Drejtësisë përkufizon ato me 3 apo më shumë viktima brenda aktit të vrasjes. Teksas, ligjet e të cilit nuk konsiderohen të ashpra për armëmbajtje, është përballur me 4 prej sulmeve më të përgjakshme në muajin gusht. Guvernatorët e Floridas dhe Karolinës Veriore kanë nisur urdhra për evakuim të detyrueshëm në disa pjesë të këtyre vendeve teksa uragani Dorian. Një stuhi e kategorisë 5 me errëra deri në 295 kilometra në orë u afrohet brigjeve të kësaj zone. Guvernatori Karolinës Veriore Henry McMaster ka urdhëruar evakuimin e të gjithë personave që jetojnë në zonat bregdetare në shtetin e tij. Qendra kombëtare për uragani ka thënë se stuhia pritet të përfshijë brigjet e Floridas në orët e vona të shtatorit. Kjo stuhi tashmë ka përfshirë ishujt Bahamas duke përmbysur veturat, ka shkatruar linjat e energjisë elektrike, teksa mijëra persona janë strehuar në shkolla, xhamia apo vende të tjera. Dorian konsiderohet uragani i dytë më i fuqishëm në Oqeanin Atlantik nga viti 1950. Protestat pro-demokracisë në Hong Kong pritet të vazhdojnë më 2 shtator, teksa studentët universitarë që janë një prej shtyllave kryesore të lëvizjes protestuese bëjnë thirrje për bojkot 2 javor të vitit të ri akademik. Dy marshet e autorizuara dhe thirrjet për greva të përgjithshme vijnë teksa mijëra protestues kanë bllokuar rrugët dhe transportin publik drejt aeroportit më 1 shtator. Është raportuar se si pasojë kësaj situate 10 fluturime janë anuluar, ndonse protestat kanë nisur më shumë se 12 javë më parë me thirrjet për pezullim të projektligjit qeveritar për ekstradim të dyshuarve nga Hong Kongu në Kinë. Lëvizja protestuese është zgjeruar duke kërkuar më shumë demokraci në qytetin e territorit kinez, i cili është duke u përballur me krizën më të madhe politike në dekada. Qeveria kineze ka kritikuar ashpër për këto organizime duke i konsideruar të ngjashme me terrorizëm. Argentina ka vendosur kontrollën ndaj valutës peso, teksa tenton të stabilizojë tregjet, me ky shtet po përballet me krizë të thellë financiare. Qeveria do të kufizojë blerjen e valutave të huaja pas rënjes së madhe të pesos. Kompanitë duhet të marrin lejen e bankës qendrore për të shitur këtë valutë dhe për të blerë valuta të huaja në mënyrë që të kryen transferet jashtë shtetit. Argentina po ashtu ka kërkuar që të shtyp pagesat për kryerje të borxhit në Fondin Monetar Ndërkombëtar ashtu që të përballet me krizën. Në një njoftim të bërë djelën, qeveria ka thënë se është domosdoshme që të miratohet një seri e masave të jashtëzakonshme për të siguruar funksionimin normal të ekonomisë dhe për mbrojtje të konsumatorëve. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova tashmë ka nisur procedura teknike për antarësim në Interpol, por zyrtarët e qeverisë në Dorheq janë vlerësojnë se fazës finale të këtij procesi, që është hyrja në votim për antarësim, duhet qasur me kujdes të shtuar. Ata nuk e kanë saktësuar nëse kjo nuk kupton që Kosova mund të tërhiqet nga ky proces. Kronike Bekim Bislimit.
Në janar të këtij viti, Kosova ka parashtruar sërish kërkesën për t'u antarësuar në organizatën ndërkombëtare policore Interpol, e cila kërkesë është pranuar nga kjo organizatë, por ende mbetet e paqartë nëse kjo kërkesë do të hyjë në agjendën e asamblesë së përgjithshme të kësaj organizate, e cila do të mbahet në vjeshtën e këtij viti në Kil. Gjithashtu i paqartë mbetet edhe fakti nëse institucionet e Kosovës do të vendosin që t'i çasin betejës përfundimtare për të hyrë në votim për antarësim ose jo, për shkak të rrethanave aktuale sociale ndërkombëtare, por edhe vendore. Zëvendës ministri punëve të jashtme i qeverisë në dorëheqje të Kosovës Anton Berisha thot për Radio Evropa e Lirë që institucionet e Kosovës janë të interesuara për antarësim në Interpol dhe rrjedhimisht në këtë drejtim procedura teknike dhe administrative kanë vazhduar dhe do të vazhdojnë derisa ky antarësim të bëhet realitet.
Kështu që ne do ta masim, nuk do ta sfidojmë Kosovën pa e marrë mirë në raport me qytetarët ndërkombëtar. Posaçërisht Bashkimin Evropian, sepse marrëveshjet e Brukselit parashohin që Serbia të mos pengojë antarësimin e Kosovës me organizata të ndryshme. E ne nuk jemi në një fazë ku janë krijuar institucionet evropiane dhe kemi një lloj vakumi, po ashtu kemi vakumin tash edhe në Kosovë për shkak të kemi qeverinë dorëheqje, kështu që do të ecim dy herë më kujdesshëm në mënyrë që ta kemi një pasqyrë më reale para se me shku në fazën finale.
Mendim të përafërt ka dhe profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, Afrim Hoti. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se aktualiteti i brendshëm politik në Kosovë, por edhe aktualiteti politik ndërkombëtar, e shtojnë skepticizmin për rrugën e Kosovës drejt Interpolit.
Për kësaj që shtohet fakti që në të parën kemi dështu madje duke llogaritave në vota negative nga vendet që kanë pranuar Kosovën, mendoj që duhet definitivisht të punojmë jashtëzakonisht për të marrur pëlqimin jo të atyre vendeve që kanë njohur Kosovën, por atyre vendeve që nuk kanë njohur Kosovën, por kanë pozicion paksa më të relaksuar kundrejt Kosovës, duke e prezentuar pra antarësimin si një aspekt teknik, si një gatishmëri e Kosovës për të luftuar krimin organizuar të korrupsionit dhe tek në rrethana të tilla do duhet procesoni me kërkesën dhe shtyrjen e saj për votim në konferencën e përgjithshme të Interpolit.
Në anën tjetër, autoritetet e Serbisë kanë vazhduar dhe po vazhdojnë lobimin kundër antarësimit të Kosovës në Interpol. Ditë më parë ministri punëve të brendshme i qeverisë së Serbisë, Nebojša Stefanović, ka vlerësuar se që nga asambleja e përgjithshme e Interpolit vitin e kaluar në Dubai, ku është kundërshtuar kërkesa e Kosovës për t'u antarësuar në këtë organizatë, nuk ka pasur asnjë zhvillim që do të sillte ndryshim tati i vendimi. Më 20 tetor të vitit 2018, Kosova nuk ishte arritur të antarësohet në Interpol pasi që nuk mori shumicën e nevojshme prej 2/3 të votave të vendeve pjesëmarrëse në asamblenë e përgjithshme të kësaj organizate që u mbajt në Dubai. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ciklet e shpeshta zgjedhore në Kosovë kanë frenuar procesit ekonomike për krijimin e një ambienti më të mirë afaris, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë drejtori ekzekutiv i Odës ekonomike amerikane Arjan Zeka. Sipas tij, Kosova po përballet me ikjen e të rinjve nga vendi në mungesë të vendeve të punës dhe perspektivës, ndërkohë që institucionet, shton Zeka, nuk kanë bërë pothuajse asgjë për ndaljen e tyre. Intervistën me zotin Zeka e ka realizuar Luljeta Krasniqi.